Kepler Azatlyk Radiosy. Ertirimiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 17-nji dekabry hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnüligi. Şu programmamyzda Netflix-däki täze filmiň baş temasy türkmensany çalym edýär. Türkmensanda bi-taraplyk bayramyny bellemek öňçe geçirilen çäreler büdjet işärleriniň maddi ýagdaýyna agram saldy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Qadaq oppozisionerlerinin ve raid hukuklarını qorab çıxış edən aktivistlerin onlarçası hukukların giyin eldilməgini ve əhli siyasi tutsoqların azadlığa qoy verilməgini talep etmək üçün Qadaqsanın paytautu Nur Sultanın merkezinə ve yurdun iyin ulu şəhəri Almatıda yığınandılar. 16. dekabrda Qadaqsanın qarışsızlık günündə Almatı şəhərində 100-dən qovraq ve Nur Sultanda onlar çadın protest geçiriyər. Şeylə də bu sənə Qadaqsanın önkü paytautu Almatıda geçirilən sovetlara qarşı köpçülükləyin demonstrasiyaların 33-cü yıl dönümüne ve yurdun gün orta gün vatarınakı Jan Özen şehirinde politianın nevit işçilerinin geçiren protestlerini yoğuz derecede basıp yatırmağının 8-cü yıl dönümüne qavat geliyar. Almatıda ve Nur Sultan'da geçirilen protestlere katnaşanlar Qadaqsan oyun yağlı şığarları qıyırdılar. Yerli resmiler demonstrantlara ruhsatsız yürüyüşleri geçiriyendiklerini aydıp oları bes etmeye çağırdılar. Amnesty International guraması geçen ay İran'da geçirilen ähli halk protestlerin idiyanı yurdun hakimiyetlerinin yovuz repressiv kampanyanı devam ettiriyendigini aýdýar. İran'daki protestlerde adından 304 adam ölüpdi. Düýwi Londonda yerleşen adam hukuklarını gorap çıkış edýän guramanın 16. dekabrda çap eden beyanatına göre hakimiyetler protestçilerin İran'ın insapsız repressiýasy barada gürlemegini togtatmak üçin müňlerçe protestçini, jurnalisti, adam hukuklarını gorap çıkış edýäni ve studenti tutsak etmek arkalı yoğuz repressiyanı amala aşırıyar. Vaka şayat bolanların korkunç şayat namalarında aydılmağına göre İran'ın hakimiyetleri ähli halk protestlerine katnaşan yüzlerce adamı öldürenden sonra giyin gerimli repressiyanı kuramalaştırıp başladılar deyip kuramanın yakın gündor ve demiradık Afrika boyunca derneği direktörü Philip Luther aytdı. Noyabrın ortalarında İran'ın hükümeti benzinin bahasının yokurlandırlandığını ilan eden son yurdun dürlü küncegünde protestler geçirildi. Hindistan'da raýatlyk baradaky dawaly kanun bilen baglanşykly ýurdun bir näçe şäherinde geçirilýän protestler möwjüdýär. Bu ýagdaý politsiýanyň demonstrantlar bilen çaqnaşmagyna getirýär. 16-njy dekabrda hindi paýtagty New Delhi'de awtobuslar otlanyp, köçeler böwetlenen mahaly polisiýa göz ýaşardyjy gady ulandy we protestçileri tutsak etdi. 11-njy dekabrda Hindistan'ın milli parlamenti tarapyndan gürrüň edilýän kanun kabul edilenden soň ýurdun demiradygynda we gündogorunda demonstrasiýalar geçirilýär. Başlandı. Munun bilen bir wagtda bir näçe şäherde internet hyzmatlary kesildi. 5 gün wär dowam edýän durnuksuzlukda bir näçe adam öldi. Gürrüň edilýän kanun Owansan, Bangladeş we Pakistan ýaly ilatynyň aglabasy musulmanlardan ibaret ýurtlardan bolan musulman däl adamlara hindi raýatlygyny almak düzgünlerini çaltlandyrýar. Owansanyň günwatarynaky Hırat şäherinde amala aşyrylan hüjümde adından 3 owgan polisiýa ofitseri öldürildi diýip resmiler aýdýarlar. Hırat welaýat polisiýasynyň başlygy general Aminullah Amarhil 15-nji dekabrda giýişlik ýaraglı adamlaryň bir toporunyň hüjüm edendigini aýtdy. Onuň sözüne görä çaqnaşykda 2 hüjümçi öldürildi we başgada ençemeti yaralandy. Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almady. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 14-nji dekabrda açılık toplumunda bolup Şapolot adlı bedewi bilen didarlaşdy hemde Olimpiya şäherçesiniň sport toplumunda maşgyklary yerine ýetirdi diýip Türkmen döwlet habarlar agentligi habar berýär. Berdimuhammedow ajaýyp bedewi bilen bir selem gezip etdi we bedewi eýerläp Çapu ýodasyna çykdy. Ol bu ýerde bedewi öz erkine goý berdi we onu gorgununa çapdy diýilip TDH-nyň maglumatynda aýdylýar. Soňra döwlet başdygyna Olimpiya şäherçesiniň sport toplumuna baryp Yurdun harbi ve hukuk koruyucu idaralarının yolbaşçıları bilen maşıkları yerine getirdi. Resmi habara göre Hedrik ve Türkmenistan'da yokur dereceli türgünlör tayarlamanın devlet maksatnamaları kabul edildi. Ähli sevitlerde halkara ölçeulere gavat geliyen sport deshaları, stadionları, açılık sport toplumları, yöriteleştirilen sport mektepleri, sağaldış, din çalış merkezleri ve şpahanalar kuruldu. Adatlık radyosunun havarçıları ve Türkmenistanlıların ençemesi kuruluşuna milyonlarca Amerikan doları möçöründe mali seri iştesi harçlandı. Yan detxaların ençemesinin dolu gücünde ulanılmayandığını aydiyarlar. Olur boş yatan mehmanhanaların, sport mekteplerinin, medeniyet öylerinin ve beyliklerin sahanının sahanardan köptüğünü belirtiyor.